Majetková kriminalita tento rok podľa koalície klesla. Opozícia chce naopak predložiť zmeny v trestnom zákone. Slovenskí paralympionici sa duchovne pripravovali na hry v Paríži. V Šaštine bola za nich slúžená svätá omša. Predstavitelia Hamasu pricestovali do Káhiry, na rokovanie o prímeri však neprišli.
Počúvate Infolumen.
Pripravené sú správy z domova aj zo sveta. Pri ich počúvaní vás vítajú technik Richard Švarba a moderátorka Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Majetková kriminalita za prvých 7 mesiacov tohto roka oproti rovnakému obdobiu roku 2023 klesla asi o 1000 trestných činov. Uviedol to podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar. Reagoval tak na kritiku opozície, že zmeny v trestných kódexoch spôsobili zvýšenie kriminality. Majetkové priestupky páchajú podľa Gašpara najmä ľudia zo sociálne slabších vrstiev spoločnosti. Preto by takáto úprava nepomohla. Týmto ľuďom drakonická pokuta podľa neho uškodí. Gašpar podotkol, že ak niekto ukradne majetok vo vyššej hodnote, ako je maximálna výška pokuty, musí okrem zaplatenia pokuty nahradiť aj škodu. Odmieta argumentáciu reťazcov.
Keď vám kladiem vo verejnom priestore otázku, z čoho čerpáte, tak odpoveď od jednej moderátorky bola, že majú taký pocit v potravinovom reťazci, nebudem ho menovať, aby som im nepoškodil. Takže oni vychádzajú z pocitov potravinového reťazca, že došlo k zvýšeniu kriminality. Ja som klikol na stránku ministerstva vnútra a pozrel som si štatistiky kriminality, ktoré sú tam zavesené za posledných 15 až 20 rokov. A zistil som, že kým v roku 2023 za 7 mesiacov bola majetková kriminalita zistená v rozsahu 11 500 trestných činov na majetkovej kriminalite, tak za 7 mesiacov roku 2024 to je 10 420, čiže je to pokles o 1000 trestných činov.
Progresívne Slovensko chce na septembrovú schôdzu parlamentu predložiť úpravu priestupkového zákona. Chce prostredníctvom neho presadiť zmenu výšky pokuty pre páchateľa aj mechanizmus jej ukladania. Plánuje tiež navrhnúť úpravu trestného zákona. Poslanci chcú zmenami zmierniť dosahy novely trestného zákona, ktoré považujú za negatívne a zvyšujú podľa nich motiváciu kradnúť. Poslankyňa Zuzana Števulová poukázala na to, že novela trestného zákona priniesla zvýšenie výšky škody, od ktorej sa odvíja hranica trestného činu, no vládna koalícia nenovelizovala priestupkový zákon.
Preto my sme sa rozhodli navrhnúť novelu priestupkového zákona, kde túto škodu z 331 eur zvyšujeme na 1400 eur, čo je vlastne dvojnásobok tej hodnoty najvyššej vlastne, kedy to teda ešte môže byť priestupok a nie trestný čin. A zároveň chceme zaviesť ale mechanizmus, ktorý bude vlastne páchateľa motivovať uhradiť tú škodu ešte v tom priestupkovom konaní, aby vlastne ten poškodený nadobudol vlastne ten základný pocit spravodlivosti, aby v prípade, ak je páchateľ zistený, aby ho to motivovalo nahradiť práve tú škodu v tom priestupkovom konaní, kde je vlastne najväčší problém.
Hnutie avizovalo, že pripravuje aj návrhy v oblasti trestného práva. Vyzvalo ministra spravodlivosti Borisa Suska, aby opravil chyby v novele trestného zákona. Predloženie zmien v oblasti trestného práva avizuje aj opozičná SAS. Navrhnúť chce zníženie výšky škody, od ktorej sa odvíja hranica trestného činu. Uviedla to poslankyňa Mária Kolíková.
Nie 700 eur. 500 eur sa javí, že je tá hranica, ktorá by dávala zmysel. Lenže to nie je všetko. Ako náhle nám spadnú skutky, ktoré už vlastne nebudú trestným činom, musíme aj v tom priestupkovom práve byť prísnejší. Takže prinesieme aj do priestupkového zákona inú hranicu pokuty pre tieto trestné činy. Nemôže byť za 700 eurovú krádež 300 eurová pokuta. Veď to je naozaj výsmech. To znamená, musíme posunúť aj tú hranice pre tie pokuty, ktoré by aspoň trochu dávali zmysel. Takže my prídeme s návrhom, aby tá pokuta tu bola aspoň 1000 eur.
Šéf rezortu spravodlivosti Boris Susko tento týždeň odmietol vyjadrenia o naraste krádeží po novele trestného zákona. Nie je podľa neho možné vyhodnocovať efekt novej legislatívy na mieru kriminality necelé 3 týždne od jej účinnosti.
Krátko z domova.
Opozičná strana SAS navrhuje zaviesť právo pre maloletých pacientov na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Novelu zákona o zdravotnej starostlivosti predložili do Národnej rady poslanci Vladimír Ledecký a Vladimíra Marcinková. Poukázali na to, že v praxi často dochádza k obmedzovaniu kontaktu pacienta so sprievodom. SNS predložila na nadchádzajúcu septembrovú schôdzu Národnej rady návrh zákona, ktorého cieľom je posilniť ochranu štátnych symbolov. Strana chce zaviesť povinnosť umiestniť štátnu vlajku na všetky budovy vo vlastníctve štátu. Policajný zbor nemá dostatok nabíjacích staníc pre elektrické a plug-in hybridné služobné vozidlá. Ministerstvo vnútra aktuálne zabezpečuje potrebné analýzy a rokuje o rozšírení siete. Rezort vnútra v októbri minulého roka informoval, že nabíjacie stanice dobuduje. V tej dobe mala polícia vybudovaných 230 nabíjacích bodov. Mesto Banská Bystrica aj tento rok poskytne štipendium pre študentov stredných a vysokých škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia z fondu Andreja Hanzlíka. Žiadosť spolu s prílohami je potrebné doručiť na klientské centrum Mestského úradu do 15. septembra. Položením venca k pamätníku SNP v obci Zlatno v okrese Zlaté Moravce sa začal 36. ročník turistického pochodu Zlatno Skýcov. Spoločne s ďalšími účastníkmi sa na 12 kilometrov dlhú trasu vydal aj prezident Peter Pellegrini. Tradičný pochod náučným partizánskym chodníkom po stopách hrdinov SNP je podľa jeho slov dobrou príležitosťou pripomenúť si ich odvahu a vyjadriť im svoju vďaku.
Odvaha a statočnosť našich predkov, ktorí sa zapojili do odboja, si zaslúži našu večnú úctu a obdiv. Ako sa dozvedáme z ich príbehov, v mnohých prípadoch nešlo o vycvičených profesionálnych vojakov. Boli to často mladí ľudia, ktorí sa pripravovali na svoje povolania, študovali, venovali sa svojej práci alebo svojim rodinám, rozvíjali svoje schopnosti a plánovali si svoju budúcnosť. Okolnosti ich však donútili chopiť sa zbrane, riskovať životy, zdravie, zápasiť s nedostatkom potravy, znášať ťažké, často až hraničné životné podmienky a situácie.
Už o pár dní si pripomenieme 80 rokov od začiatku jedného z najväčších ozbrojených vystúpení proti nacizmu a fašizmu na našom území. Prezident pripomenul, že Slováci a Slovenky povstali so zbraňou v ruke proti krutému a neľudskému nacistickému režimu a prispeli tak k jeho definitívnej porážke.
A toto víťazstvo by aj dnes malo byť zdrojom našej národnej hrdosti, ale tiež aj pevným putom, ktoré našu vlast spája so slobodným a demokratickým svetom, keďže sa povstaním Slovensko k týmto hodnotám prihlásilo.
Práve na miestach dnešného pochodu v Zlatne a Skýcove operovali aktívne partizánske skupiny. Podľa prezidenta príbehy ľudí potvrdzujú, že v každom človeku sa skrýva odhodlanie siahnuť až na dno svojich síl.
Pripomínajú nám tiež, akú hrozbu pre spoločnosť predstavuje fašizmus, aké nebezpečné sú všetky extrémistické a radikálne ideologické smery, že šťastie nikdy nemožno budovať na nešťastí iných, že režimy, ktoré stoja na nadradenosti jedných nad druhými, rozsievajú iba utrpenie a zlo.
Vo Svitačovskej doline nad obcou Kunerad v okrese Žilina sprístupnili repliku partizánskeho bunkra pri pomníku Rogačevského. Podľa predsedu oblastnej organizácie cestovného ruchu Rajecká dolina Petra Sliška je vybudovanie repliky bunkra druhou etapou projektu Po stopách SNP v Rajeckej doline.
Táto replika partizánskeho bunkra bola vytvorená na základe dobových fotografií bunkra, ktorý bol umiestnený na Slatinách. My sme si dovolili túto repliku umiestniť tu dole v Kuneradskej doline. Je umiestnená aj na turistickom chodníku, aj na cyklotrase, čiže aj pre turistov, aj pre domácich návštevníkov alebo celkom návštevníkov je veľmi dostupná. Kuneradského zámku máme v pláne až sem, čo je zhruba 3 km, vytvorí náučný chodník SNP, ktorý bude práve tu v tomto lone krásnej prírody a pri tomto bunkri a Rogačovského pamätníku končiť.
Výstavba repliky bunkra trvala približne mesiac a projekt získal aj finančnú podporu vo výške 7000 eur od ministerstva obrany, hovorí štátny tajomník ministerstva Martin Vojtašovič.
Ministerstvo obrany podporuje projekty, kde sa zvyšuje historická pamäť národa aj cez rôzne dotácie a rôzne dotačné schémy. Tu na v Kunerade sme už podporili viacero projektov, či je už to výstavba repliky partizánskeho bunkra alebo osadenie rôznych informačných tabúľ bojov SNP alebo aj rekonštrukciu pamätníka SNP. Tým chceme zdvihnúť nielen úroveň turistiky a toto krásne prostredie, aby nevyužívali len ľudia a milovníci prírody, ale možno aj milovníci histórie.
80. výročie Slovenského národného povstania si v Kunerade pripomenuli aj pietným aktom pri pamätníku SNP. V nedalekom zámku sídlilo počas povstaleckých bojov veliteľstvo 2. slovenskej partizánskej brigády. Partizáni v priestore Rajeckej doliny 3 týždne podporovali obranu Turca. Územie slúžilo na prechod partizánov do Strážovských vrchov, Javorníkov a na Moravu.
Z cirkvi.
Druhým dňom včera pokračoval duchovný program, ktorý predchádza slávnosti blahorečenia Jána Havlíka. Modlitby deviatníka boli včera z ďalšieho miesta, kde pôsobia Vincentíni z Banskej Bystrice. Svetú omšu v kostole svätej Alžbety celebroval väzenský duchovný páter Ľuboš Kaščák. V príhovore pripomenul, aké rôzne trápenia a poníženia prežil Ján Havlík a napriek tomu nezanevrel na život.
Naozaj, keď človek zostupí na dno svojich ľudských síl, keď nevidí svetlo, teda s ľudskými očami v zmysle snaženia, ale je ponižovaný, nevie, dokedy to bude trvať, vidíme, vtedy sa otvára Božie svetlo, to je svetlo viery. Častokrát aj cez ľudskú slabosť, cez pochybnosti, ale človek vtedy cíti, že tým viac Boh je. A vždy je dôležité to, čo nám Ježiš vždy jedno hovorí. Strom poznať podľa ovocia. A vidíme v živote Janka Havlíka, vidíme nenaplnený ani trpkosťou, aj keď prežil veľa utrpenia, zla, ľudskej zloby, ale cez svoje básne, cez vidíme slovo, ktoré píše to, čo hovorí, čo svedčí, že naozaj svetlom Jachymovských baní.
Po svätej omši predstavili projekty, ktoré realizujú Vincentíni v Banskej Bystrici. Zazneli aj svedectvá, v programe bol aj scenický tanec a adorácia. Dnes bude deviatník pokračovať z Vrícka. V Leopoldove si dnes pripomenuli nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Spomienku zorganizovali Konfederácia politických väzňov Slovenska a Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Program sa začal svätou omšou. Po nej sa zúčastnení presunuli pred väznicu a na bývalý väzenský cintorín, kde si uctili pamiatku politických väzňov. Nahrával Patrik Liška.
Konfederácia politických väzňov Slovenska si od roku 1999 každoročne uctieva nespravodlivo a protiprávne väznených ľudí komunistickým režimom. Na Leopoldovskej väznici bola vtedy odhalená pamätná tabuľa, ktorá tieto udalosti pripomína. Pokračuje predseda Konfederácie politických väzňov Peter Santner.
Takže odtedy sa tu každoročne v auguste stretávame a spomíname. Samozrejme, politických väzňov ubúda, už sú tu väčšinou rodiny príslušníci, ale som rád, že v dnešnom roku 25 rokov, odvtedy sú tu stále ešte niektorí politickí väzni.
Kláštor v Českom Želive slúžil v minulosti ako internačný tábor pre politicky nepohodlných kňazov a rehoľníkov. Svetú omšu preto celebroval páter Tadeáš Robert Spišák, ktorý slúži ako želivský opát.
Keď niekto trpí a je v neslobode, tak obzvlášť pre nás kresťanov, to znamená, že by sme mali za tú slobodu vedieť bojovať. A keď si pripomíname, či už politických väzňov alebo väzňov, ktorí boli prenasledovaní pre vieru, tak oni presne toto robili. Oni boli schopní trpieť aj za cenu toho, že budú vlastne pravdiví sami pred sebou a budú tú pravdu hájiť, aj tú svoju slobodu. Nezaprujú, nezapredajú ju.
Politických väzňov z obdobia komunizmu si uctil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Rastislav Mráz.
Mám pocit, že dnes zvlášť mladé generácie prežíva istý historický optimizmus aj z komunizmu, že tu sa niekto postaral, že bolo nám celkom fajn a dajú sa aj bez práce zjesť koláče a to je veľmi nebezpečné, pretože každá táto ideológia zo sebou nesie aj to, že človek sa zbavuje mnohých svojich osobných práv, prináša zo sebou obete, prináša zo sebou násilie a prináša zo sebou útlak. A preto je mimoriadne dôležité si spomínať na tieto obete, ktoré sú pre nás momentom toho, kam až zajde ideológia, ktorá je oddelená od Boha, od prirodzeného princípu.
Slovenskí paralympionici sa včera pripravovali na blížiace sa hry v Paríži aj duchovne. V Národnej bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne strážach bola podvečer svätá omša venovaná našim parašportovcom na ceste do Francúzska. Hlavným celebrantom bol správca farnosti Národnej bazilíky 7 bolestnej Panny Márie patronky Slovenska, páter Michal Nižnánsky. V príhovore pripomenul dokument o športe pápeža Františka Vydať zo seba to najlepšie.
Kedy krásne ukazuje športovcom cestu, že šport je miestom stretnutia. Miestom, kde sa stretávajú ľudia bez ohľadu na vek, rasu a náboženstvo a miestom, kde môžeme svedčiť svojim vlastným príkladom a životom, miestom, kde má spolupráca navrch pred individualizmom a sebectvom. A mňa to veľmi oslovuje, lebo miesto stretnutia, to je presne to miesto, kde mi najviac, alebo nie, že najviac, ale jedno z takých miest veľmi citlivých, kde človek môže svedčiť veľmi intenzívne o Ježišovi Kristovi a jeho láske. Netýka sa to len športovcov, týka sa to každého človeka, aj mňa a každého jedného z nás. Lebo skutočne sa stretnúť s druhým človekom, to je náročné.
Po svätej omši nasledovala modlitba ruženca za Slovensko vrátane našich športovcov. Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach organizuje nový online kurz Safeguarding. Účastníkom poskytne komplexné vedomosti a praktické nástroje na ochranu detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. Kurz bude online a potrvá od októbra do júna budúceho roka, informuje Julia Kavecká.
Kurs Safeguarding vznikol na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme. Na Slovensku sa vyučuje na Teologickej fakulte v Košiciach od roku 2019. Podľa košického pomocného biskupa Mareka Forgáča, ktorý je predsedom Rady KBS pre ochranu maloletých v cirkvi, tento intenzívny kurz poskytne účastníkom komplexné vedomosti a praktické nástroje na ochranu detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním.
Napomáhame účastníkom, aby boli lepšie pripravení, vyškolení v tejto oblasti, aby vedeli byť nápomocní predovšetkým biskupom v diecézach pri riešení prípadov zneužívania v cirkvi.
Témami kurzu sú podľa biskupa Forgáča základné poznatky o sexuálnom zneužívaní, rozpoznanie možných známok zneužívania, aplikácia vhodných prostriedkov intervencie či oboznámenie sa s legislatívou a cirkevnými normami.
Predovšetkým je to vhľad do tejto problematiky, to znamená oboznámenie sa s tým, čo znamená zneužívanie v cirkvi, čo znamená sexuálne zneužívanie v cirkvi. Ako to vníma obeť, akí môžu byť páchatelia, aké sú tzv. Red flags, to znamená výstrahy alebo indikátory toho, že pozor, môže sa niečo diať.
Najbližší online kurz sa bude konať od októbra 2024 do januára budúceho roka. Pre koho je určený, hovorí opäť biskup Marek Forgáč.
Sú to laici s rôznym vzdelaním, sú to aj tí, ktorí majú teológiu vyštudovanú, môžu to byť tí, ktorí majú psychológiu vyštudovanú, alebo sú to právnici, sú to ľudia, ktorí pracujú povedzme v nejakej sociálnej sfére, už majú nejakú skúsenosť s pomáhaním obetiam násilia, povedzme.
Na kurz sa môžete prihlásiť do 1. septembra na adrese safeguarding.ku@gmail.com.
Klementínskej sále Apoštolského paláca dnes pápež František prijal takmer 200 členov medzinárodnej siete katolíckych zákonodarcov. Tohtoročná téma ich stretnutia bola Svet vo vojne, permanentná kríza a konflikt, čo to pre nás znamená. Svätý Otec pripomenul, že vojna nie je riešením a zdôraznil nutnosť dialógu, trpezlivosti a vytrvalosti. Podľa neho je nevyhnutné zrieť sa vojny ako prostriedku na riešenie konfliktov a nastolenie spravodlivosti.
Zahraničné spravodajstvo.
Predstavitelia militantného hnutia Hamas pricestovali dnes do Káhiry. Na rokovaniach o prímeri v pásme Gazy sa však priamo nezúčastnia. Uvádzajú to agentúry AFP, DPA a Reuters. Viac informácií má Julia Kavecká.
Delegácia Hamasu do egyptskej metropoly Káhira priletela z Kataru, kde sídli politický úrad hnutia. Cieľom rokovania je prímerie a výmena rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v pásme Gazy za palestínskych väzňov v Izraeli. Ďalšie kolo rozhovorov sa má začať zajtra, uviedol to egyptský zdroj oboznámený so situáciou. Sprostredkovatelia z Egypta a Kataru plánujú delegáciu Hamasu oboznámiť so stavom rokovaní. Predstaviteľ hnutia Hamas, ktorý však chcel zostať v anonymite, uviedol, že toto oboznámenie neznamená účasť hnutia na rokovaniach. Hamas podľa vyjadrení svojho predstaviteľa bude trvať na tom, aby Izrael z pásma Gazy stiahol všetky svoje sily, vrátane územia na hraniciach s Egyptom, ktoré je označované ako Filadelfský koridor. Po týmto približne 14 kilometrov dlhým koridorom sa podľa izraelskej armády nachádza viacero tunelov hnutia Hamas. Izrael trvá na udržaní svojej vojenskej prítomnosti v tejto oblasti s cieľom zabrániť pašovaniu zbraní do pásma Gazy. Izrael a Hamas spolu komunikujú len nepriamo. Dohodu sa usilujú sprostredkovať Egypt, Katar a USA.
Krátko zo sveta.
Prezidenti Poľska, Ukrajiny Andrzej Duda a Volodymyr Zelenský dnes rokovali o spolupráci, bezpečnostných otázkach a podpore Poľska Ukrajine v boji proti ruskému agresorovi. Obaja sa stretli v Kyjeve na okraj slávnosti pri príležitosti 33. výročia prijatia deklarácie nezávislosti Ukrajiny. Duda povedal, že bez samostatnej Ukrajiny je ťažké uvažovať o nezávislom a bezpečnom Poľsku, Litve či iných krajinách v regióne. Na festivale v nemeckom meste Solingen zahynulo niekoľko ľudí po tom, čo na náhodných okoloidúcich zaútočil muž s nožom. Neprežili traja ľudia, ďalší sú zranení. Nemecká polícia naďalej pátra po páchateľovi. Zároveň priznala, že o útočníkovi má v súčasnosti len málo informácií. Ruské úrady vyhlásili núdzovú situáciu v časti Voronežskej oblasti po nočnom dronovom útoku. Oznámil to tamojší gubernátor Alexander Gusev. Podľa neho úlomky 5 dronov spôsobili požiar a explóziu výbušných materiálov. Evakuovali 200 ľudí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podpísal zákon, ktorý umožní zakázať na území krajiny pôsobenie organizáciám spojeným s Ruskou pravoslavnou cirkvou, vrátane Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Tento krok podľa Zelenského posilní nezávislosť jeho krajiny. Ukrajina a Rusko si vymenili 230 vojnových zajacov, oznámili to Spojené arabské emiráty, ktoré výmenu sprostredkovali. Nezávislý kandidát na funkciu amerického prezidenta Robert F. Kennedy Jr. oznámil, že pozastavuje svoju volebnú kampaň a v 10 nerozhodnutých štátoch sa jeho meno na hlasovacích lístkoch neobjaví. V týchto štátoch vyjadril podporu republikánovi Donaldovi Trumpovi. Pred synagógou v meste na juhu Francúzska nastal výbuch. Plamene zasiahli 2 autá a 1 policajt utrpel zranenia. Na žiadosť prezidenta Emmanuela Macrona boli mobilizované všetky prostriedky s cieľom nájsť páchateľa. Výbuch vyšetruje protiteroristická prokuratúra. Severná Kórea ostro odsúdila nový jadrový plán USA, ktorý tento rok schválil americký prezident Joe Biden, a vyjadrila vážne obavy. Bielý dom vyhlásil, že jeho utajený jadrový strategický plán nebol vypracovaný v reakcii na žiadnu konkrétnu krajinu či hrozbu. Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská-Fialková získala v dnešných rýchlostných pretekoch na majstrovstvách sveta v letnom biatlone bronzovú medailu. Pridala tak na podujatí do zbierky druhý cenný kov, keď včera triumfovala v estonskom Otepa v supersprinte. Zuzana Remeňová skončila v 8. a Julia Machiniaková 12. Márii Remeňovej patrila 19. priečka. Slovenský reprezentant Jakub Borgula skončil na 12. mieste v šprinte juniorov na 7,5 kilometra na majstrovstvách sveta v letnom biatlone. Matúš Sklenárik obsadil 14. miesto, o 7 priečok nižšie finišoval Šimon Adamov. V prvej polovici poradia sa podarilo skončiť aj ďalšej dvojici Slovákov. Maxim Mejský si vybojoval 33. pozíciu, Sebastian Ilavský bol 36. a Michal Adamom 55. V kategórii junioriek v rovnakej disciplíne dosiahla medzi Slovenkami najlepšie umiestnenie Tamara Molentová, ktorá skončila na 15. priečke. Veronika Michalechová obsadila 20. miesto, Michaele Strakovej patrila 21. pozícia a Alžbeta Garguláková bola 23. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 16 rokov prehrali vo svojom druhom zápase na turnaji 4 krajín v Nemecku s domácimi rovesníkmi 3-4. Zverenci trénera Michala Macha nastúpia na záverečný duel na turnaji proti Rakúsku. Hokejisti Nitry uspeli aj vo svojom druhom prípravnom zápase pred novou sezónou typo z Extraligy. Na ľade nového štadióna v Sekeš-Fehervári deklasovali domáci tým 7-1. Tretiu výhru za sebou si pripísali hráči Spišskej Novej Vsi, ktorí zdolali ďalší maďarský klub Miškovec 6-2. Uspel aj Zvolen, ktorý na memoriáli Pavla Zábojníka zvíťazil nad poľským Tichy 5-2. Na turnaji v Osvienčime naše Michalovce nestačili na Katovice a prehrali 0-1 po samostatných nájazdoch a Osvienčím zdolal Poprad 4-1. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianka Sidová skončila 7. vo finále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v neolympijských disciplínach v uzbeckom Samarkande. Slováci Milan Dörner s Akošom Gačalom skončili v K2 na 1000 metrov na 6. mieste. René Bukárovej veľmi tesne ušla miestenka do A finále disciplíny K1 na 200 metrov. V dnešnom semifinále si vyjazdila 4. miesto. Rovnakú priečku obsadil v semifinále C1 na 200 metrov aj Eduard Stríček, ktorý sa však ešte zajtra predstaví v B finále. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spoločne s Britkou Oliviou Nicholsonovou nepostúpili do finále štvorhry na turnaji VTA v mexickom Monterrey. V semifinále nestačili na rumunsko-čínsku dvojicu Monika Nikulesková a Han Yu Kuo 6-4, 6-7 a 4-10. Britský pretekár Lando Norris odštartuje vo veľkej cene Holandska z pole position. Jazdec týmu McLaren vyhral pred domácim Maxom Verstappenom na Red Bulle. Z tretej priečky bude štartovať Norrisov tímový kolega Austrálčan Oscar Piastri.
Počasie.
Pohľad na zajtrajšie počasie ponúka Peter Jurčovič.
Veľmi teplo, slnečno. V priebehu nedele bude k nám prúdiť ešte trošku, nielenže teplý, ale aj vlhký vzduch. Takže rátame s tým, že v nedelu by už k večeru mala pribúdať oblačnosť a je možné, že sa nakoniec aj nejaká prehánka vyskytne, ale väčšinou by to malo byť potom až v pondelok. Takže na nedelu tiež dávame teplotu až 36 stupňov. Takže naozaj veľmi teplý víkend.
Ani dnes si nenechajte ujsť náš večerný program, ten sa začne o 20.15 reláciou Od ducha k duchu. Pavol Jurčaga vám priblíži letné púte očami biskupa Františka Trstenského. Prežite pohodový zvyšok soboty. Pozdravujú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.